Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Bjørli, jeg vil gerne lige høre, har du egentlig nogle svampedyr boende hjemme hos dig lige nu?
Jeg har som regel svampedyr. Det er en dårlig årstid nu, men jeg har fået vækket nogen, som jeg har fundet i midten af en gammel bøgestamme.
Ja.
Og de kom til live med det samme. Jeg kommer dem så på noget agar og fodrer dem, og så kravler de rundt og spiser, hvad de nu kan finde at spise og opsuge. Og så håber jeg på, at de danner frugtlegemer, for så kan jeg finde ud af, hvad det er for en art.
Okay, så det her, det er simpelthen, altså man kan holde svampedyr derhjemme, det er jo ret vildt. Så det skal vi jo, det må vi jo forklare lytterne nærmere om i løbet af programmet. Kan vi godt love det?
Jo, det kan vi godt love. Det er meget sjovt.
Ja, det lyder vildt sjovt. Og jeg har også set inde på din hjemmeside, nu siger du agar, jeg har også set, du fodrer dem nogle gange med sådan noget som havregryn, for eksempel.
Ja, æggeren er kun for at holde på fugtigheden.
Ja.
Så det er ikke noget, de spiser. Det skal endelig være næringsfri æggere, fordi ellers så går der svamp i med det samme. Så ja. Bliver det fyldt med buk. Men nogle arter spiser havregryn, ikke alle arter.
Okay, jamen, og det må vi lover lytterne, at I får altså tips og tricks til at holde svampedyr derhjemme her i løbet af programmet. Og altså, jeg ved jo, lytterne kan jo ikke kigge med. Du er med her på en videoforbindelse i dag. Altså, hvordan kan man beskrive sådan et svampedyrs udseende?
De fleste ser man jo rent faktisk ikke. Man skal kigge efter dem for at se dem. Men de er jo i to faser. Der er en kravlefase. Ja, de er i flere, men dem ser man slet ikke. Men de er i en kravlefase, hvor de er kæmpe amøber, der kravler rundt nede i jorden eller inde i træværk. Meget få af dem kravler op ovenpå døde træer, for eksempel. Og så på et tidspunkt modner de og bliver til noget, der ligner svampe. Så i gamle dage, der regnede man dem jo som hørende til svampene. Det gør man ikke mere. Det har man fundet ud af. De er slet ikke beslægtet med svampe overhovedet.
Nej, og er det rigtigt, at fordi nu, de hedder jo netop svampedyr, og som du siger, der er selvfølgelig nogle lighedstræk i forhold til udseende. Er det rigtigt, at vi mennesker faktisk er tættere beslægtet med svampe, end svampedyrene de er?
Ja, det er der slet ingen tvivl om.
Okay.
Det er vi. Vi er os, og så svampene er sådan søstergrupper, og så kommer planterne lidt længere ude. Men de her svampedyr, de hører til de encellede dyr. Det vil sige, at det er nogle væsener, der aldrig har besluttet sig for at blive flercellet. Der er nogle fordele ved at være flercellet, men der er bestemt også nogle fordele ved at holde det hele inden for én celle.
Mm.
Det, der er det helt mærkelige ved de her encellede dyr, det er, at de kan blive kolossalt store. Det er de største encellede væsener, der findes. De kan godt fylde sådan et par, sådan en halv meter på en stamme.
Okay.
Hvis det er den, der hedder Badhamia, som jeg kommer til at snakke meget om, for det er en dejlig, 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 det er den, jeg kalder Charlie. Så de kan blive kæmpestore, og det kan de kun som encellede ved, at de har tusindvis af kerner. Så de deler deres kerner, men de deler ikke cytoplasmet, så de bliver aldrig til celler. Det bliver til en kæmpestor amøbe, som flyder rundt i omgivelserne. Det er latterligt mærkeligt og helt vidunderligt, og de er jo meget almindelige. Man kan sagtens gå ud og finde dem.
Det er vildt, og det skal vi jo netop også finde ud af, altså, hvordan vi rent faktisk kan gå ud og finde svampedyr ud i den danske natur. Og det lyder jo fuldstændig vildt, og jeg kan love lytterne, at det her det bliver altså en mystisk rejse, vi skal på her i løbet af de næste 50 minutter. For hvorfor den her forunderlige art, den så hedder noget med svampe, selvom vi altså kan høre, at de slet ikke er i nærheden af at være svampe, ja, det bliver vi altså meget klogere på her i løbet af dagens Kraniebrud, hvor vi altså nu skal bruge den næste lille time på at lære de her fascinerende svampedyr meget bedre at kende. Vi dykker blandt andet ned i, hvorfor svampedyr er blevet forvekslet med rumvæsener. Vi ser nærmere på, hvad der karakteriserer dem, hvordan deres livscyklus forløber og hvilken funktion de må have i vores økosystem. Vi får også tips og tricks til at gå på jagt efter svampedyrene ude i den danske natur, og hvordan du altså kan holde dine egne svampedyr derhjemme og f.eks. dele din morgenmad med dem, når du fodrer dem med havregryn. Lad os nu se og komme i gang, fordi nu dykker vi altså ned i svampedyrenes mystiske verden. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og vores guide gennem svampedyrenes rige. Det er altså, som I kan høre, Bjørli Lermand, biolog og naturvejleder, der er med i dag på en online-forbindelse. Bjørli, velkommen her til Kraniebrud.
Tusind tak.
Og lad os lige starte med, altså jeg vil gerne lige sige tillykke. Et døgn, to hold, tre dyr. Bedste underholdningsprogram i Danmark. Det er jo, altså det er jo for vildt.
Ah, det vi var ikke til at skyde igennem. Det var virkelig dejligt at få den pris. Det var dejligt, ikke, altså fordi at naturen bliver sat så meget i centrum, ikke, at man kan få lov til at sige, jamen natur er ikke kun for nørder. Natur er underholdende. Det er jo vidunderligt.
Ja, det er virkelig fedt. Det er virkelig, virkelig fedt. Så amen, det, altså, jeg tænker, I stadig sådan basker jer i sejrens rus, ikke? Altså, det er jo helt sensationelt. Altså, et naturprogram, der vinder bedste underholdningskategori. Det er altså virkelig sejt.
Ja, helt enig.
Jolli, lad os lige starte med at få det helt grundlæggende sådan på plads. Altså, vi har været inde på det. Du har sagt en encellet organisme. Men altså, hvordan kan vi egentlig beskrive, hvad et svampedyr den er?
Jeg tror, de fleste ved, hvordan en amøbe opfører sig. Men amøber skal man jo se i mikroskop. De er bitte, bitte små. Amøber kravler hen over underlaget, eller flyder jo hen over underlaget. Og når de så kommer til noget, de kan spise, nogle bakterier eller sådan noget, så opsluger de dem, sådan så at det bliver til en del af dem selv. Mm. Og så æder de dem, opløser de dem ind i. Et svampedyr gør på samme måde. Der er bare det ved det, at et svampedyr, det er en amøbe, hvor at cellekernen bare har delt sig og delt sig og delt sig, og den har vokset og vokset og vokset, og til sidst så er den altså betydeligt stor. Altså, jeg kan have dem i de her store petriskåle, som jeg bruger, der er 10 cm i diameter, og tit så sætter jeg dem i køleskabet, men det kan altså godt være, at de bliver ved med at kravle, og så kravler de ud af de her petriskåle. Og rundt i køleskabet, og så tørrer den del, der kommer ud i køleskabet, altså ud. Men de bliver altså vældig store, og det gør de altså ved, at de har alle de her kerner, og kerner er jo den del af cellen, der bærer arveanlæggene, og det er den, der styrer alle processer i cellen, og de deler sig helt samtidig alle kerner. Alle kerner, der kan være tusindvis, og det kan jo være kæmpe, kæmpe, kæmpe. Man kalder det et plasmodium, når den kravler rundt på den her måde. Og de deler sig samtidig, og så bliver den altså større og større, og færdes rundt og finder mad.
Jeg synes, det lyder fuldstændig syret. Og nu har du været inde på, at de kan altså blive kæmpe store. Er der sådan en aldersbegrænsning på dem, eller kan de i virkeligheden bare blive ved med at gøre det her og blive større i uendelighed i princippet?
På et eller andet tidspunkt, så beslutter de sig for, at nu er de blevet store nok. Mm. Hvad det er, der gør det, men det er jo, der er et svampedyr, der hedder kæmpeklat på dansk, fordi den bliver altså helt enorm. Den ser man ikke, mens den kravler rundt, fordi den kravler rundt ned i jorden, men på et eller andet tidspunkt beslutter den sig for, at nu skal den formere sig, og nu er den tid kommet, og så kravler den op af jorden og op på, hvad der nu måtte være af træstube og sådan noget. Og der ligger den så der og skifter jo fuldstændig udseende. Det er jo det, der er... det er ikke det, der er fascinerende. Det er noget af det, der er fascinerende ved de her kræ. Det er, at de skifter meget, meget hurtigt udseende. Når de beslutter sig for, at nu skal de danne sporer, nu skal de formere sig, så skifter de fra at være den her kæmpe, store, flade, blævrende klat til at blive til noget helt andet. Og de kan se meget forskellige ud, de her svampedyr. Nu kan jeg jo ikke vise her på tv, eller på i radioen, men det er ret almindeligt, at de har sådan en lang stilk. Mange af dem har en lang stilk, og så en eller anden dut for enden, der kan være pølseformet eller rundt eller hvad. Og så skifter de helt farve, og det kan ske, mens man bogstaveligt talt kigger på det. Mange af de her store amøbeagtige plasmodier er kraftigt farvet. De kan være kridhvide, de kan være helt, mange af dem er meget knaldgule. Lyserøde kan de være, mørkerøde kan de også være. Og så ser man dem jo og tænker, hvad i alverden er det? Ja. Lad mig komme tilbage og se på den. Og når man så kommer tilbage efter en time, så er den væk. Og det er den, fordi den har skiftet helt form, den har skiftet helt farve og ser helt anderledes ud. Så hvis man finder sådan nogle ude i naturen, og man godt vil vide, hvad det er for nogen, så skal man lige mærke af, hvor man har fundet dem. Ellers kan man ikke finde dem igen.
Og er det rigtigt, fordi vi talte jo sammen, inden vi optog programmet her, og der nævnte du nemlig det her med, at der var nogen, der på et tidspunkt simpelthen havde troet, det var rumvæsener, de var faldet over. Var det ikke også det her med, at de ligesom kunne sprede sig og sådan samle sig igen? Altså at man står og kigger på et eller andet, der bare ligner en underlig klat af et eller andet ubeskriveligt, og så kan det faktisk bevæge sig?
Jo, der var en eller anden amerikansk film, der drejede sig om sådan et væsen, der kom op og slimede henover. Og så var der man kan ikke kalde det udbrud, men det svampedyr, som er et af de mest almindelige, det der hedder troldsmør, som kommer op og er meget knaldgul, og som så danner sådan en klump, som der kommer spore ind i. Men hvis man får fat i den, mens den kravler op, og man så tænker, nej, det der ligner det der fra filmen, ikke, som er opslugt af slugtet, og man så skyller det væk, så kan det jo samles igen, fordi at de kan altid genkende sig selv. Og det fik jo altså nogle amerikanere til at tro, at det var de kom fra rummet, og de var ikke til at destruere og ringe til politiet og alt sådan noget. Så det var sådan en lille episode, hvor der gik panik i folk. De er altså ikke skadelige overhovedet. De gør ingen. De er heldigvis ikke så store, så de kan opsluge os, trods alt.
Nej, trods alt. Men altså, nu, hvis lytterne aldrig har set et svampedyr, jeg kan kun opfordre jer til lige at google det, eventuelt også, mens I sidder og lytter med her, fordi altså, det er fuldstændig vildt, altså sådan udseendemæssigt også, hvor varieret de er, ikke? Altså, som du siger, nogen er sådan fuldstændig skrigegule, hvor man tænker, det ligner, der er nogen, der har tabt en klat maling. Det ligner slet ikke noget fra naturen, ikke? Og så andre, der ligner noget, ja, ubeskriveligt brunt, et eller andet, altså, hvor det ser meget mere sådan, hvad vi ville tænke på som en naturlig farve og form, men de er jo helt vildt forskelligartede, ikke?
Ja, og rigtig mange er jo desværre meget, meget små, så man ser dem kun, hvis man leder efter til blandt. Men nogle af de helt små arter er vanvittigt yndige. Altså, de er simpelthen bare så kære at se på med deres små stilke. Og nogle af dem, de udvider sig meget kraftigt. Det er måske sådan en lille knop på en stilk. Og så går overfladen i stykker, og så er der sådan et netværk indeni, der ekspanderer fuldstændig vanvittigt, altså som om, at det eksploderede og bliver 25 gange så stor som før. Meget, meget, meget fine er de. Og så ligger de her sporer jo inde i det her netværk og bliver på den måde spredt. Og det er alt sammen noget, der støver meget, ikke? Fordi de her små sporer, de skal ud i verden.
Jamen det er sjovt, altså jeg har engang interviewet en svampeekspert om, hvorfor han elskede svampe, og der sagde han, svampe det er en æstetisk oplevelse. Så det kan vi altså også sige til lytterne, den gemmer sig altså også i svampedyrenes rige, altså de her flotte oplevelser i virkeligheden.
Helt, helt, helt sikkert. Ja. Nogle helt vidunderlige, nogle af dem er helt vidunderlige.
Det er fedt. Og vi skal også nørde ned i nogle af de arter, vi kan være så heldige at finde her i Danmark, hvis vi går ud og leder efter dem. Bjørli, inden vi hopper videre, programmet her, det blev til på baggrund af en lytterhenvendelse. Kasper Malmberg, som også har været med i vores naturprogram her på Radio 4, der hedder Vildspor, han skrev ind til os og spurgte, om det ikke kunne være fedt at lave et afsnit af Kraniebrud om netop svampedyr. Og der skrev han så i samme ombæring, at så skulle vi selvfølgelig tale med dig. Så tak for det, Kasper, kan vi jo så sige. Da vi så havde aftalt at lave programmet her, der skrev jeg så selvfølgelig lige tilbage til Kasper, for at høre, om han ikke havde et spørgsmål, som jeg lige skulle tage med. Og han svarede, at han gerne ville vide følgende. Hvad kan vi sige, Bjørli, om svampedyrenes intelligens? Kasper, han skriver videre, altså det er jo en ret så simpel organisme, men alligevel til sydenladende, så kan den løse ret komplicerede opgaver. Hvad er svaret på det? Altså, hvad taler vi om, når vi snakker intelligens og svampedyr?
Jamen, det er jo, det er jo så spændende, det kan lidt blive et meget, meget, meget langt svar. Sagen er, at man har jo fundet ud af, at de her svampedyr, når de bevæger sig og er på jagt, så kan de løse nogle opgaver, som faktisk er rigtig, rigtig svære for os mennesker at løse. Der er noget, der hedder den handelsrejsendes problem, som drejer sig om, at hvis du er handelsrejsende, og du skal besøge en række byer, så kan det være rigtig svært at finde ud af, hvad der er den korteste rute mellem de her byer, der ligger blandet. Det er de rigtig gode til at løse. Fordi sådan et svampedyr, der kravler rundt på en træstamme og jager svampe, der er nogle af dem, der simpelthen spiser svampe på stammerne, og de finder en svamp et sted, og der er en et andet sted, og en et træ, og de skal vandre mellem de her, og de laver jo så sådan nogle kanaler imellem, og laver et netværk. Og det her netværk, det nærmer sig meget at være den kortest mulige rute, eller den kortest mulige måde at lave et netværk mellem de her. Så man har jo faktisk brugt det også til at lave byplaner med, og hvis vi nu skal til Mars, og vi skal finde ud af, hvordan er det så smart at lægge ruter imellem forskellige steder, at man skal komme. Så der kan de løse nogle problemer. Det er jo ikke noget, de gør, fordi det ligger og spekulerer over det.
Nej, nej.
Det gør de altså ikke. De ligger ikke og tænker sig om, og hvordan gør jeg så nu det? Men det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af, hvordan i helvede det så egentlig er, at de løser de her problemer. De har jo, når man har så stor et encellet organisme, så skal den kunne kommunikere med begge ender, om jeg så må sige. Altså, har den fundet noget mad i den ene ende, så skal den anden ende vide det, at det er den retning, vi skal gå i. Og det kan godt være, at den har fundet mad i forskellige retninger. Og den laver noget med, at den pulserer. Man kan meget tydeligt se det, hvis man lægger den under et mikroskop, at der går strømme frem og tilbage i den. Og på den måde, så får den meddelt noget, der sker i den ene ende, meget hurtigt til den anden ende også. Og på den måde kan den altså få lavet, den er jo også god til at finde vej i labyrinter. Men det er altså rent automatisk, den gør det, men den finder intelligente løsninger på den måde.
Altså, det lyder jo fuldstændig sindssygt, og nu ved jeg altså, at nu er myren jo selvfølgelig et fuldstændig andet dyr, men er det sådan, er der tale om noget af det samme? Altså sådan en, kan man kalde det kollektiv intelligens, eller hvad, altså?
Ja, altså der kan laves sådan nogle modeller af, hvordan kan man finde nogle rigtig smarte løsninger på problemer, uden at man skal bruge intelligens, om jeg så må sige. Og myrer er rigtig gode til også at finde intelligente måder at komme til mad på for dem alle sammen, ved at de meddeler sig kemisk til hinanden. Så der er nogle lighedspunkter der. Altså der er faktisk mange måder at nå til intelligente løsninger på, uden at være intelligent. Og jeg vil sige, at selvom jeg elsker mine svampedyr, så de er ikke intelligente. Det er de ikke.
Nej, så man må godt bare have dem stående i en petriskål og lade dem tørre ud en gang imellem. Der er ikke, det skal man ikke tænke så meget over.
Nej, det synes jeg godt, man må.
og nu, vi har jo også været inde på det her med encellede organismer, nu når vi snakker sådan ligheder, hvad man måske kan sammenligne det med. Altså, når jeg tænker på en encellede organisme, så tænker jeg på sådan noget som en bakterie. Men det virker jo så alligevel ret langt fra det, du beskriver, der taler om, når vi snakker om svampedyr. Hvor forskellige er de her encellede organismer så egentlig i forhold til hinanden?
Uha, ja. De hører til den gruppe, der hedder protozoer, og det vil sige, at det er encellede organismer med en hel masse organeller indeni. Det vil sige, at det er meget avancerede organismer i forhold til bakterier. Og bakterier, det er noget helt andet. De er meget, meget simple. Meget, meget simple. Og et svampedyr vil blive meget meget fornærmet over at blive kategoriseret sammen med bakterier. Men til gengæld så kan man jo sige, at den her gruppe af protozoer, den er vanvittigt forskellige artet, og det er altså, de er helt sikkert ikke særlig beslægtet med hinanden. Altså man kan sige, at alle dyr er beslægtet med hinanden. Færdig arbejde. Vi er mere beslægtet med hinanden, end vi er beslægtet med noget som helst andet. Men sådan gælder det altså ikke produktoren. Det er sådan en samlegruppe, hvor nogle af dem er mere beslægtet med planter, og nogle af dem er mere beslægtet med dyr. Det er sådan, det er sådan en rodebunke af bare organismer, der har kerne, er kompliceret, men ikke er flercellet.
Mm. Så kan vi pege på noget her på jorden og sige, at det der, det minder om et svampedyr, eller er de simpelthen bare altså en meget unik art her på planeten?
Altså man kan sige, at svampedyrene er givetvis formodentlig beslægtet med amøberne, ikke? Og de kan sagtens have en meget lang fase, hvor de opfører sig fuldstændig som ganske almindelige amøber. Man kalder dem så myxamøber. Når de kommer ud af en spore, så fungerer de som en amøbe og render rundt. Og det er jo ikke nemt at se på sådan en amøbe, hvis man finder den i jorden. Der er rigtig mange amøber i jorden, sige. Om det i virkeligheden er et svampedyr, eller om det er en anden slags amøbe, så skal man jo ind og undersøge dem rent genetisk. Og det ved jeg ikke, om man ved så meget om i virkeligheden, om man har gjort.
Og når vi er inde på det her, og netop med slægtskab, så tænker jeg også, at vi skal lige prøve at trække sådan nogle helt store linjer op, så nu kommer der et af de rigtig tunge spørgsmål. Hvad er svampedyrenes evolutionshistorie så? Altså når vi også sammenligner, hvordan de hænger sammen med alt andet her på planeten.
Jeg tør så ikke sige, om man har fundet fossile svampedyr. Altså man kunne jo egentlig godt forestille sig, i hvert fald når de har lavet, frugtlegemer, ja. at sådan nogen kunne findes fossilt. Men det ved jeg faktisk ikke. Så, men at det er meget gamle organismer, det tør jeg godt sige. Men udtal mig videre om det tør jeg ikke.
Så de har i hvert fald i rigtig lang tid været sindssygt dygtige til at være svampedyr.
Helt sikkert.
Ja. Og lige om lidt, der skal vi altså videre og dykke ned i svampedyrenes livscyklus og se nærmere på, hvordan et day in the life of hvad svampedyr det kan være. Men Bjørli, inden da, så vil jeg også gerne lige spørge dig, er alle naturens sådan fascinerende væsener, man kunne kaste sig over, altså hvordan og hvorfor faldt du ned i netop svampedyrenes verden?
Jeg fandt sådan en kødfarvet blød klat i min have en gang for 20-25 år siden eller sådan noget, og jeg tænkte, what? Hvad er det? Sådan en, den var lyserød, og den var trådet, sådan ligesom på overfladen. Og dagen efter, da jeg kom ud til den, så var den blevet helt sort og fyldt med mørkebrun pulver indeni. Jeg er uddannet biolog. Jeg synes, jeg burde have vidst, hvad det der var for noget. Jeg kunne ikke sætte det ind i sammenhæng med noget som helst, som jeg havde lært på biologistudiet. Og jeg er jo sådan en, der godt vil... Jeg samler ikke på mange arter. Det er ikke sådan, at jeg vil kende alle, men jeg vil godt kunne forklare alt det, jeg ser derude, hvad i helvedes navn det er for noget. Og så dykkede jeg ned i det der, og så kan man altså ikke lade være med at blive fascineret, for så finder man jo pludselig ud af, jamen herregud, der er jo masser af dem, og den ene er mere vild end den anden. Og det var simpelthen derfor.
Ja. Og ved vi egentlig, hvor mange forskellige slags svampedyr der er, eller er det en af de der kategorier, hvor man siger, der er sikkert en hel masse, der ikke er kortlagt? Det er det jo i hvert fald, når vi taler om svampe, bare her i Danmark, ikke? Der er jo masser, vi
ja,
ikke ved, hvad
det er. Jo, der er ikke så mange svampedyr, som der er svampe. Det er der ikke. Men det er faktisk sådan, at her, hvor vi lever, nemlig i den tempererede zone med masser af langt, langt, langt vådt efterår. Det er der, hvor der er flest. Det er jo også meget godt, for det er ellers ikke så meget, vi kan prale af. Men lige præcis svampedyrene, der er altså rigtig, rigtig, rigtig mange arter her hos os. Jeg ved ikke, hvor mange arter der er. Men der er det meget gode, hvis det er, at man begynder på dem, så er der nogle arter, som er meget let genkendelige, og som der er rigtig almindelige, så man ikke altid render ind i, at man finder noget, som simpelthen ikke kan bestemmes. Der er nogen, der er vanvittigt svære at bestemme, og der er altså flere hundrede i hvert fald af forskellige arter. Men der er også de mest almindelige, som man kan gå ud og lede efter og finde og sætte navn på. Det er altid rart, og de har fået danske navne nu.
Okay, det er også fedt. Men altså, det er godt, så der er altså bestemt noget, man kan gå ud sådan relativt let som amatør at gå ud og finde. Men hvis man vil nørde igennem svampedyr, så lyder det jo så også som om, at der er altså uendelige muligheder for bare at blive ved og blive ved og blive ved med at lære noget nyt, ikke?
Ja. Der kan man få rigtig lang tid til at gå med det, ja. Og de kan være hulesvære, man sidder der og roder under mikroskopet. Ja. Så jo, der er nok at tage fat på.
Det er fedt. Det lyder som en god kilde til underholdning resten af ens liv. Nu er det altså tid til at hoppe videre, fordi nu skal vi altså dykke lidt mere ned i det her med, hvordan et svampedyrs liv det så forløber.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu er i fuld sving med at dykke ned i svampedyrenes mystiske rige. Og vores guide i dag, det er Bjørli Lermand, biolog og naturvejleder, som mange af jer nok kender fra tv-succesen Et døgn, to hold, tre dyr. Bjørli, nu skal vi dykke endnu længere ned i de her svampedyrs liv. Altså sådan helt overordnet set. Du har været inde på, hvordan vi kan se forskellige faser af deres liv, når vi finder dem ude i naturen. Sådan helt overordnet set, hvordan ser deres livscyklus så ud?
Den er mærkelig. deres livscyklus er mærkelig.
Det lyder som alt er mærkeligt, hvis man måske dyr. Ja.
De starter som en spore, der flyver i vinden. De laver sådan nogle sporer, som er vandskyende, og som flyver, hvis de så lander på et eller andet egnet sted, og det kan være rigtig mange steder, det kan være på noget træ eller på noget jord, så ravner sporen, og ud kommer der en indcellet organisme, enten med nogle flageller, som kan, hvis det er et vådt sted, så er det godt med sådan nogle flageller, altså sådan nogle pisketråde, som kan svømme rundt, eller også, hvis det er lidt tørre, så er det smartere at være en amøbe, og så bliver det til en amøbe, der kommer ud. Så smider den simpelthen de der spisketråde, og så kravler den rundt i stedet for. Og de kravler jo rundt med nogle, på samme måde i virkeligheden, som vores muskler virker. Altså, vi har jo nogle lange molekyler af proteiner, der glider imellem hinanden, og det får vores muskler til at bevæge sig, og på samme måde, så kan de altså bevæge sig hen over underlaget. Der laver de så længe på den der måde. De hygger sig dernede, og så møder de måske engang en af et andet køn. De vil tit støde ind i nogen. De deler sig. De vil tit støde ind i nogen, der er mand til sig selv. Men hvis de møder en, der er samme art, men som ikke er sig selv, så kan de smelte sammen. Og for at de kan genkende en anden en, så har de rigtig mange køn. Sådan, så møder de en fremmed, så kan de altså parre sig med dem. Og så smelter de altså simpelthen sammen, og så begynder de at dele deres kerner, men uden at dele sig i flere celler. Mm. Og så bliver de til det her kæmpe store plasmodium, som kravler rundt, æder alt, hvad de kommer i nærheden af, og på et eller andet tidspunkt går op, og så danner de her fantastiske frugtlegemer, og så er vi tilbage igen, så er vi blevet til sporer igen.
Altså det lyder jo fuldstændig vildt. Og igen, det er jo i forhold til det her med, når vi snakker intelligens, og altså det er jo fascinerende egentlig, hvor meget de så kan, de her encellede organismer. Ikke? Og du har også været inde på det her med, at de får også frugtlegemer.
Ja.
Det lyder jo rigtig meget, altså også som noget, vi genkender netop fra svampenes verden. Er det det samme, at der ligesom også, ligesom med svampene, er et underjordisk liv af svampedyr nærmest året rundt, som vi har virkelig svært ved at få øje på?
Helt sikkert. Ja. Jorden er fyldt med dem. Alle gamle mugne træstammer, der ligger i skoven, altså det er jo der, man skal gå ud og lede, hvis der er, man vil finde dem. Gamle mugne træstammer, især når de er sådan blevet rigtig, rigtig bløde. Ikke?
Ja.
Svampene har ædt det meste af dem. Det er sådan noget, især hvis de ligger fugtigt, ikke? Sådan noget snasket materiale, der er tilbage. Fyldt med bakterier og ting og sager, som svampedyrene kan æde. Mm. Der vil man altid kunne finde svampedyr.
Ja. Så altså, ja, de er totalt forskellige fra svampe, men man forstår jo så godt, at folk har taget fejl førhen og troet, at det var det, de var, ikke? Altså, hvor stor forskel er der på, hvordan de forskellige svampedyrs liv det så forløber? Eller kan man sådan generelt sige, det er nogenlunde sådan på den her måde det samme på tværs af de forskellige slags?
Ja, de fleste af dem, de lever i mørke. Mm. De fleste af dem kan faktisk ikke rigtig tåle lys, så de er nede i jorden. Men når de beslutter sig for, at de skal danne frugtlegemer, så bliver de nødt til at komme op.
Ja.
Og det gør de, fordi man kan ikke sprede sporer nede under jorden, så ryger man ingen steder. Og de er jo de her sporer, de spredes jo over kæmpe afstande. Altså det er jo derfor, at de har næsten en at fordelt over hele jorden, ikke, de her. Men de skal op, og så kravler de jo altså op, og der skifter de jo så fra at have skyet solens lys, så elsker de den pludselig, og så kravler de altså op i lyset for at danne de her frugtlegemer og fuldstændig forandre sig. Og er det især, hvis det er en varm sommerdag, så går det altså fra time til time, kan man se, hvordan at de helt skifter struktur. Og på det tidspunkt danner de sig jo så, holder de jo sådan set op med at være encellet. De bliver så heller ikke flere cellet, men de danner en hel masse sporer, som jo hver består af en celle. Og ser meget forskellige ud.
Og du har også været inde på det her med, at de kan være i en dvaletilstand. At man kan tage dem hjem og ligesom vække dem op. Hvor længe kan de være i den der dvaletilstand?
Jeg ved det ikke. Jeg troede faktisk, jeg havde nogen, der levede evigt, som løber, men jeg kunne sgu ikke vække dem her sidste gang. Så de har ligget et par år og var altså så ikke til at vække igen. Mm. Men de kan i hvert fald, det kommer nok også an på, hvordan man har dem. Jeg ved ikke, om de er særlig rigtig gode til at leve i holde sig levende i flere år i den her dvaletilstand. Jeg kan godt forestille mig, at nogen kunne. Mm. Men min Charlie der var altså død. Jeg kunne ikke få liv i Charlie mere. Jeg har været meget, meget glad for Charlie. Han har været rigtig god.
Ja, men der er en eller anden begrænsning på længden på dvaletilstanden, men den er uvis.
Jeg har 2 år, der kunne jeg ikke vække ham igen. Nej. Okay. Charlie var ellers den, det var en den hedder hængende klyngekugle på dansk, har du fået navnet. Men altså, da jeg skrev det her lille hæfte for Naturmuseum, så var der ikke de der danske navne, så jeg kaldte ham bare Charlie. Og det er fordi, den hedder Bathamia utricularis, er et svampedyr, som lever af svampe, og som derfor er meget, meget, meget nem at få øje på, så den kravler rundt på stammer. Og jeg tænker, der er rigtig mange, der har set den, for den er knaldgul, kravler rundt med det om efteråret. Jeg kunne ikke gå ud og finde en Charlie i dag.
Jeg synes, at Charlie, det er et fantastisk navn. Det er fedt, at den også har fået sådan et kælenavn, selvom den nu også har det rigtige danske navn. Bjørli, i forhold til Charlie og de andre svampedyrs funktion, altså udretter de sådan noget i vores økosystem? Gavner de nogle af de andre arter i løbet af det her liv?
Man kan sige, at når de sådan ligesom er gået ind under radaret, så er det jo nok i hvert fald, fordi at de ikke er skadelige for os mennesker eller gavnlige. Man kan ikke bruge dem til noget, men de gør heller ingen skade. Hvor meget betydning de har i økosystemerne, det er jo rasende svært at sige, når man ikke rigtig har interesseret sig for det. Altså, man kan jo godt sige, at hvis de lever i overvis som amøber og flagellater nede i jorden og sådan noget, så kan de da givetvis have en stor betydning for omsætningen. Men jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der kan sige, hvor stor betydning de har.
Så de er simpelthen en underprioriteret art?
Det er helt sikkert, ja. De er onde. Og det er de.
Der er jo altså, der er så meget snak i øjeblikket om biodiversitetskrise, vi taler artstab. Men altså, når nu, som du siger, altså de måske hverken skader eller gavner, man ved det faktisk overhovedet ikke, for man ikke undersøgte det, betyder det så i virkeligheden, at der slet ikke er nogen, der sådan monitorerer bestanden?
Jeg tror ikke, der har været det, for jeg tror ikke, der har været den store interesse for det, men der er jo sket meget på det sidste med internettet, og at det er alle kan gå ud. Altså For bare 30 år siden, der var det jo meget, meget få mennesker, der overhovedet kendte til de her væsener og beskæftigede sig med dem. I dag, så kan man jo levere data, også som helt almindelige mennesker, ikke? Når man finder dem og melder dem ind på iNaturalist eller Arter eller nogle af de der. Så jeg tror, at vi får i hvert fald et bedre idé om hvor mange der er, og hvor de er, og sådan nogle ting, end man har haft før.
Ja, og til de lyttere, der ikke ved det, iNaturalist, det er sådan en app på din smartphone, ikke? Hvor man ligesom kan identificere og registrere forskellige arter, ikke? Ude i den danske
natur. Lige præcis, ja, det kan man. Så hvis man ser noget mærkeligt, så fotograferer man det med sin telefon og spørger iNaturalist, og man får svar med det samme. Ja. Og det er ikke altid det rigtige svar, men det er det altså faktisk temmelig ofte, og det bliver bedre og bedre.
Ja, så det var det første gode råd i forhold til, når I skal på jagt derude. Nu skal vi videre, fordi det er blevet tid til blandt andet at se nærmere på de forskellige svampedyr, som du rent faktisk kan gå ud og altså finde her i den danske natur. Hvordan du finder dem, og altså ikke mindst, hvordan du så også kan eksperimentere med de her svampedyr derhjemme.
Du lytter til Radio 4.
Og til de lyttere, der er kommet til undervejs lige nu her i Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der har jeg biolog og naturvejleder Bjørli Lermand igennem på en videoforbindelse, og vi er i fuld sving med at blive klogere på noget så mystisk som svampedyr. Bjørli, vi har nævnt et par af arterne her, men hvis vi nu skal ud og lede efter svampedyr her i Danmark, hvad er det så typisk, jeg vil falde over?
Man skal ikke gå en lang travetur. Nej. Man skal gå ud i skoven og finde et eller andet sted, hvor der er væltet et gammelt træ. En bøg, som måske har ligget i 5 år, og gerne søbet lidt, der har været fugtigt. Og så sætter man sig ned, og så bruger man 10 minutter i et kvarter, så lover jeg, at man finder et svampedyr. Det, man skal rode i træet, man skal kigge på indersiden af barken, man skal... jeg er mega nærsynet, så jeg tager simpelthen bare brillerne af, og så kan jeg se, de her nogen danner jo frugtlegemer, der sidder meget tæt sammen i sådan store plamager. Mm. Dem, der hedder hårbold på dansk. Det er sådan små bitte knappenåls store kugler. Brune. De starter med at være hvide, og så bliver brune, og så åbner de sig og støver. Og de sidder som regel på undersiden af barken, og meget, meget, meget almindelige. Så det er nogle af dem, man kan se. Det er rigtig sjovt. Det bliver, hvis man venter til senere på året. Hen i november måned, der er virkelig mange. De elsker vores danske vejr. Ikke? Ja. Det skal være fugtigt og køligt. Og der kan man altså så finde den her, der hedder Batamia eller hængende klyngekugle, Charlie, som man kan tage hjem som plasmodium, for den har ikke noget imod lys. Mm. Så man kan have den gående i de her, man kan have den gående i petriskål. Nu har jeg petriskål og ægger, fordi sådan, jeg er jo sådan en, men man kan bare tage en køleskabsboks med lidt fugtig køngeolie i.
Ja.
Så putter man noget af det her plasmodium. Man skal ikke være bange for, at man kan bare skrabe det. Gul plasmodium, der sidder på en stamme. Rup, skrabe det ned. Det skal nok finde sig selv. Og så kan man jo prøve at fodre den. Forskellige ting. De er meget, meget glade for havregryn. Men man kan også give dem forskellige slags svampe. Se, hvad for nogle svampe kan den lide? Hvad for nogle kan den ikke lide? Hvordan kravler den rundt? De ser jo dybt fascinerende ud, når de kravler, fordi de danner jo sådan nogle kæmpe deltager, hvor de flyder rundt og leder efter mad. Og hvis de så finder noget med en af de her tentakler, der flyder ud, så samles det en stor del af det omkring det her og spiser det her havgryn, og så flyder videre ud. Og det ser jo fantastisk ud. Jeg har selv lavet sådan nogle små film, af tidsforkortede film, sådan for sjov, for at se, hvordan de flyder rundt på det her. Og man skal være, det er meget sind, hvis man skal se dem flyde rundt, ikke? Fordi det er jo sådan en 0,5 centimeter i timen eller sådan noget. Men tidsforkortet, så ser det jo helt vildt ud.
Jeg har været ind, det er dem, du har inde på vesterhus.dk, ikke? Blandt andet, de videoer der. Ja. Jeg har været inde og kigge på dem. Jeg kan anbefale lytterne, det ser altså virkelig syret ud. Så, men jeg kan godt se, okay, in real time, så kan det godt være, at det, ja, det er lidt langsomt måske at sidde og stirre på det.
Ja, det tager et par dage for den sådan at komme en halv meter hen, ikke?
Ja, okay.
Det er lige kedeligt nok, men altså at lave... man kigger jo på dem en gang imellem. Mm. Altså, hvis man rammer sådan en petriskål, så kan man jo tydeligt se, at de har bevæget sig i løbet af en time, ikke? Så hvis man kigger på dem en gang imellem,
så... Så kan man altså se, hvor meget bevægelse der alligevel er i dem, ikke? Altså, i forhold til... Når man så skal lave de her eksperimenter med dem derhjemme, som du taler om, Bjørli. Er der sådan en begrænsning på, hvilke af de her svampedyr, udover at du har talt om, at der er nogen, der ikke er så glade for lys, og nogen, der helst vil have mørke. Hvordan ved man, altså med andre ord, hvilke arter man kan tage med hjem og få til at leve derhjemme? Eller handler det egentlig bare om at prøve det af, når man finder et?
Ja, men altså, dem man kan se, og det vil meget værre hængende klyngekugle. Når den nu hænger det, når den nu hedder det her fantastiske navn, så er det fordi, når den har tænkt sig, at den vil danne frugtlegemer, så laver den sådan nogle lange tråde, hvor der hænger fuldstændig vildt gule kugler ned fra. De hænger på undersiden af grenene, og de kan jo danne store områder, hvor der er fyldt med de der. Så skifter de farver, så bliver de grå, så bliver de sorte, og så ryger de her ud. Men de ser jo helt fantastisk ud. Meget, meget, meget smukke. Men det er dem, man skal tage.
Ja.
Altså, man kan indimellem se nogle af de andre, men du kan ikke få dem til at lave noget. Og det er jo helt, det er jo virkelig sjove ting. Men jeg har også haft en gående i petriskål, og så givet dem frugtfarve på de her havregryn, ikke? Så, ja. Så får de, så kan jeg lave røde og grønne badamia, så kan jeg blande dem sammen, ikke? Og så smelter de sammen, og det er rigtig, rigtig sjovt, jeg synes. Og så kan man lave jo vejnettet på, jeg har lavet sådan nogle, hvor man har et billede af Sjælland på, ikke? Og ja. Så lad dem lave en vejnet imellem havregrundskur. Altså, der er uendelige muligheder. Det er jo meget sjovt, fordi at den, man normalt beskæftiger sig med i laboratorier over alt i verden, det er en anden en, det er en, der hedder Physarum polycephalum, som opfører sig ligesom batamia i petriskålen. Men jeg kommunikerede så med en dame i England, som hedder Barnett, som har arbejdet meget med de der, og så sagde jeg, jeg har altså en, der er bedre her. Og så sendte jeg hende batamia, og hun sendte så polycephalum til mig. Og dem satte vi så til at gå i krig både over i England og her i Danmark, satte vi dem ned på ægger, ikke? Og så lod dem kæmpe med hinanden. Og det var altid vores batamia, der valgte. Sådan. Hun skrev også tilbage, uha, det var godt nok stærkt, det der batamia.
Så det er Charlie. Charlie vandt.
Det er Charlie,
all the way. Det er fedt.
Ej, jeg vil godt fortælle, hvorfor den hedder Charlie.
Ja, det må du gerne.
Den er blevet navngivet oprindeligt, altså den hedder batamia, fordi den er blevet navngivet af en, der hed Charles Batham. Og det, der er rigtig sjovt ved Charles Batham, det var, at hans far hed også Charles Batham. Og det er jo ret almindeligt. Så er der en senior og en junior. Ja. Men det, der er helt vanvittigt, det er den her Charles Batham. Han havde altså også to yngre brødre, som også hed Charles Batham.
Okay.
Så Charles Batham havde tre sønner med navnet Charles Batham, og den kunne jo ikke hedde andet end Charlie. Det er så mærkeligt i en historie, men man kan gå ind og tjekke i hvert fald ind på Wikipedia, det skulle være god nok.
Den er god nok. Det lyder næsten lige så mærkeligt som svampedyrene selv. Men det var godt, det var en god detalje lige at få med Charlie der. Og ja, altså vi lover, at inden vi lytter af, så skal vi altså nok lige opsummere de her tips og tricks, hvis du også vil have en Charlie gående derhjemme, og altså også, hvor du kan finde endnu mere information om svampedyr, hvis du har fået blod på tanden og har lyst til at eksperimentere videre med det her i dit eget hjem. Men inden da, Bjørli, vi har jo allerede været inde på, at der er jo altså ret meget, vi ikke ved om svampedyrene. Hvad er sådan i din optik det væsentligste, som du kunne håbe på, at man kunne finde ud af?
Oha, det var et rigtig svært spørgsmål.
Der er så meget simpelthen i virkeligheden, der er, man kunne udforske.
Ja, man laver jo virkelig mange forsøg med altså netop at finde ud af, hvordan det egentlig er, at de kan dele informationer i den her store klat, der kravler rundt.
Ja.
Hvordan de helt kemisk gør det. Den der pulsering er meget vigtig, men det er altså noget med nogle stoffer, som de så bringer rundt, som kan fortælle den ene ende af plasmodiet, hvad der foregår i den anden ende. Og det er altså faktisk rigtig spændende.
Det lyder jo fuldstændig vildt, ikke? At man kan have organismer her på kloden, som egentlig kan nogle ret vilde ting, og så har vi bare aldrig nogensinde sat os ind i, hvordan det egentlig fungerer. Ikke? Det er jo,
ja.
Det er jo mærkeligt.
Og også, altså, når man så går i gang med at prøve at finde ud af det, så åbner sig jo altid flere og flere spørgsmål.
Ja.
Ikke? Man finder ud af noget, som så lukker op for endnu flere spørgsmål. Men altså, det er jo bare vanvittigt vidunderligt, at vi ved så lidt, ikke? At der er så mange ting, som hold kæft, hvor lever vi i en spændende verden, ikke? Altså simpelthen.
Det er rigtigt. Altså, det er jo den gode måde. Jeg kan huske, da jeg var lille, der var noget af det, jeg var allermest rasende over. Det var det der med, at der ikke var nogen tomme huller på landkortet længere. Man kunne ikke komme ud og finde nyt land. Det var bare done. Men så kan man så sige, okay, lige når det kommer til naturen, ikke, og især de her arter, hvis man virkelig dykker ned i dem, så har man jo faktisk mulighed for at være den, der ligesom tegner stregerne på landkortet. Ikke? Altså, at der er helt vildt meget, man stadigvæk kan grave frem.
I den grad. Helt sikkert. Masser.
Ja, jeg synes, det er vildt fascinerende, og jeg håber altså, at lytterne derude, at I har lyst til at prøve at nørde igennem med de her svampedyr selv, når I har lyttet til programmet. Nu har vi jo været inde på det her med, hvad folk de skal kigge efter, og jeg vil også sige til dem, vi har allerede nævnt det en enkelt gang, men Der er jo også Naturhistorisk Museums hæfte om svampedyr, som du har skrevet. Den kan man jo altså også gribe fat i, hvis man vil vide mere om arterne. Der er også en masse flotte billeder i bogen, skal jeg lige så sige, så det hjælper jo også, hvis man skal ud og prøve at identificere nogle af dem. Ikke? Man kan altså også, som vi også har nævnt, gå ind på vesterhus.dk, hvor du også deler en masse information om svampedyrene. Men Bjørli, hvor finder man ellers mere viden om de her mærkelige væsener henne?
Ej, man kan altid gå til Facebook.
Ja.
Man kan altid gå til Facebook. Der findes godt nok ikke nogen danske... jeg mener ikke, der findes nogen danske sider eller grupper, der specifikt interesserer sig for svampedyr. Mm. Men inde i dem, der har med svampe at gøre, kan man tit få svar. Og så har jeg jo også selv en gruppe, der hedder Spørg Bjørli, hvor jeg får rigtig mange... Der kommer også alle mulige andre spørgsmål, men jeg får rigtig mange spørgsmål om svampedyr derinde også.
Okay, så der kan man simpelthen også dele sine fund og få lidt sparring på, hvad det egentlig er, man er faldet over.
Ja, netop fordi, at man kan altid tage et billede jo.
Ja.
Man skal bare lidt tæt på, ikke? Men har man et billede, så er der en god sandsynlighed for, at man kan sige, hvor henne af i hvert fald, at vi er.
Ja. Jamen det er okay, så der er, internettet er jo blevet en rigtig god kilde til viden på den måde for folk, der går og finder ting ude i naturen, ikke? Så hvis vi lige skal lave sådan en opsummering, altså der er Charlie, han er den nemmeste at gå ud og finde i den danske natur, og det skal gerne være lidt fugtigt, er det rigtigt, når man går ud og leder efter ham?
Ja, men jeg vil ikke sige, at han er den nemmeste at finde, men hvis man skal lege med ham,
han
er den eneste, man kan lege med, han er den eneste, man kan tage hjem og dyrke, men man kan finde rigtig mange forskellige, når man går ud. Og man kan altså også finde dem på den her årstid, fordi de her frugter af dem, de holder længe. De sidder der også, selvom de er modnet en gang i efteråret. Så der kan man godt finde de der, sådan nogle som hårbold, og nu kan jeg altså ikke rigtig huske de der danske navne, men man kan finde mange af dem. Man skal altså grave i gammelt træ.
Ja.
Det er der, man finder flest.
Ja. Så det er altså, man kan godt gå ud nu, og så starte den jagt allerede med det samme. Så nu kan vi bare opfordre til, jamen gå løs derhjemme, gå amok med at finde svampedyr ud i naturen. Charlie er den bedste at tage med hjem og eksperimentere rundt med og fodre, så det håber jeg, at der er en masse, der gør. Og hvis I gør, så må I da gerne lige skrive til os og sige, at hvad I har fundet ud af. Og som I kan høre, så er der altså også masser af fora inde på Facebook, hvor I kan dele det her med andre, der også går op i den slags, og blive klogere på, hvad det så egentlig er, man er faldet over, og hvad man kan bruge de her svampedyr til. Når man så laver de her eksperimenter. Det blev altså hermed ordene i den her omgang af Kraniebrud her på Radio 4. Bjørli Lermand, naturvejleder, biolog og altså også en af de passionerede naturformidlere i Et døgn, to hold, tre dyr. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag.
Ej, det var rent fornøjelse.
Det er os, der siger tak. Jeg synes, det var simpelthen et af de mere syrede artsprogrammer, vi har lavet. Det er fedt. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak til jer, der lytter med. Og selvfølgelig også en særlig tak til Kasper Malmberg for det gode programforslag. Hvis nu du også sidder derude med et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op her i programmet, så skriver du bare ind til os på kraniebrud@radio4.dk. Og husk nu, vi sender altså alle hverdag kl. 12:10 her på kanalen, og resten af ugen, der kan du blandt andet blive klogere på alt fra fedme til skriveundervisning, rugbrød og smørbrød. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør. Og her til slut, der får I altså lige en sang med på vejen. Og altså, jeg kunne simpelthen ikke finde en sang om svampedyr, sådan helt specifikt. Men her, der kommer der altså lidt af sangen Single Cells, parentes, Jingle Bells. Og det er Scientific Songs of Praise, der har lavet den. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. As bacterial